Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin, urednik vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti uoči 60. godišnjice Evropske unije, što o članstvu kažu građani u Srbiji.
Kod nas slabo se poštuju recimo zakoni, bio bi nam bolji životni standard.
Vidim da Bugari ništa bolje ne žive, Rumuni ništa bolje ne žive. Ja znam Bugara koji kaže ne sme da uključi bojler da se okupa.
Kako zaštititi mlade u Bosni i Hercegovini od radikalizma? Da li u Crnoj Gori postoji stvarna ugroženost bezbjednosti čelnih ljudi državnih institucija i koliki je stupanj te ugroženosti? Posebni američki izaslanik za pitanja holokausta, Tom Jesgerdi, o ustaškom pozdravu na ploči u Jasenovcu.
Well, I think symbols matter, especially to Holocaust survivors.
Mislim da simboli mnogo znače. Ovaj je pozdrav uvredljiv posebno za žrtve holokausta i njihove najbliže.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zajednička komisija Skupštine i Veća naroda Republike Srpske nije na današnjoj sednici postigla saglasnost o konstatovanju rezultata referenduma o Danu Republike Srpske održano 25. septembra prošle godine. Bošnjački klub delegata ranije stavio veto na proglašenje rezultata referenduma, smatrajući da je time ugrožen vitalni interes bošnjačkog naroda u Republici Srpskoj. Iznošenje uvodnih reči tužioca u novom suđenju lideru građanske inicijative Olivera Ivanoviću završeno je osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici i bit će nastavljeno 27. aprila izvođenjem svedoka. On je optužen za ratne zločine nad albanskim civilima 1999. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio Grdelici da je Srbija slobodna i da postaje sve jača i veća i da nikada više neće stradati na način kako je to bilo 1999. godine, kao i da neće tražiti da postane deo NATO-a niti bilo koje vojne alijanse. Vazdušni udari NATO-a su trajali 78 dana i prema procenama različitih izvora u njima je poginulo između 1200 i 2500 ljudi. Akcija NATO-a, koju je vlada Savezne Republike Jugoslavije nazvala agresijom, usledila je posle neuspješnih pregovora o rešenju krize na Kosovu, Rambujeu i Parizu 1999. godine, kao i zločina nad albanskim civilima. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker upozorio američkog potpredsjednika Mike'a Pence'a na mogućnost još jednog rata na Zapadnom Balkanu ako Evropska unija propadne, kao posljedica posticanja ostalih članica da posle Brexita izađu iz Evropskog kluba. Pence je bio u Briselu još 20. februara, ali je detalje razgovora otkrio Juncker u danas objavljenom intervju za Financial Times. Izmene i dopune zakona o socijalnoj dečjoj zaštiti u skladu su sa Ustavom odlučuje danas Ustavni sud Crne Gore. Majke su saopštile da neće prestati sa protestima dok im se naknade ne vrate na ranije iznose. Khalid Masud, koji je ubio četvoro ljudi u Londonu, možda je bio inspirisan pozivima ekstremističke islamske države da napada ciljeve na zapadu, ali još nema dokaza da je delovao po instrukcijama ove grupacije, ocenjuju britanske vlasti, a prenosi Reuters. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je tokom susreta u Moskvi sa liderkom ultradesničarskog nacionalnog fronta u Francuskoj Marine Le Pen da se Kreml neće mešati u predsjedničke izbore u toj zemlji, ali da zadržava pravo da se sretne sa bilo kojim francuskim političarem. Bivši predsjednik Egipta Hosni Mubarak napustio je vojnu bolnicu u Kairu, koju je proveo većinu svoje šestogodišnje zatvorske kazne. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je danas republikance da odbace Obamacare, upozorivši da će u protivnom izgubiti svaku priliku da ga reformišu. On je poručio konzervativnim kongresmenima koji se protive njegovom predlogu zakona o zdravstvenoj zaštiti da na taj način podržavaju abortus. Pošto je juče odloženo glasanje o novom zakonu zbog izostanka podrške, Trump je zapretio da danas mora da se glasa ili neće biti ukidanje Obamacare-a. Federalni sudija u Virginiji je presudio da je opravdana privremena zabrana koju američki predsjednik Donald Trump uveo za ulazak građana iz 6 muslimanskih zemalja. Time se povećava šansa da ovu meru razmatra Vrhovni sud, jer je sud u Virginiji doneo drugačiju odluku od sudova u Marylandu i Havajima, koji su presudili da je Trumpova zabrana nezakonita. Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa uvela je sankcije za 30 stranih kompanija i pojedinaca iz 10 država, uključujući Kinu. Sedište ovih kompanija i u Severnoj Koreji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, saopštio je State Department, dodajući da je 11 od 30 entiteta i osoba odgovorno za aktivnosti koje su dovele do dalje eskalacije regionalnih sukoba i predstavljaju veliku pretnju bezbednosti. Papa Franjo poručuje liderima Evropske unije da se kontinent suočava sa vakumom vrednosti u trenutku kada Evropski blok obeležava 60 godina od osnivanja. On je osudio antimigrantski populizam i ekstremizam koji predstavljaju smrtnu pretnju Evropskoj uniji. Kada neko telo izgubi osjećaj za pravac i više ne može da gleda napred, onda se pojavljuju regresije i dugoročno gledano kraj, odnosno odumiranje, rekao je poglavar Rimokatoličke crkve. On je dodao da su Evropskoj uniji potrebni nova snaga i energija. Šefovi država i vlada Evropske unije koji se sastaju u subotu u Rimu povodom godišnjice potpisivanja rimskih ugovora koji su postavili temelje za formiranje Evropske unije 1957. prisustvovali su u petak audijenciji kod pape.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
25. marta navršava se 60. godišnjica od osnivanja Evropske unije. 60. rođendan ovaj blok dočekuje sa vrlo neizvjesnom budućnošću. U pojedinim članicama u porastu su populizam i nacionalizam koji se kose sa osnovnim vrijednostima te zajednice, dok su građani jedne od zemalja osnivača Velike Britanije već izglasali napuštanje unije. U Srbiji, dok vlada polako otvara prva poglavlja u pregovorima o pridruživanju s Unijom, među građanima pada podrška. Danas je prema istraživanjima ta podrška ispod 50%. Ljudmila Cvetković i Ognjan Zorić su priredili.
Jel hoću sve da izgubim kada tamo odem? Jel znaš? Neće moći to tako.
Zbog čega?
Pa kako zbog čega? Zbog svega.
Kaže nam prodavac Slobodan Dimić dok pokazuje na povrće na svoje tezge na Palilulskoj pijaci u Beogradu. Nije siguran da bi mu Evropska unija donela neki boljitak.
Ja sam dole sa juga i vidim da Bugari ništa bolje ne žive. Rumuni ništa bolje ne žive. Znači, ja znam Bugara koji kaže ne sme da uključi bojler da se okupa. On je u Evropsku uniju. Isto ima vrlo mala primanja penzije. Ono. Rumuni isto. Gubi se nešto, identitet, možda stručni kadar će otići ako to sve bude. I ovako smo sa manjkom stručni kadar. Naši doktori odu tamo, rade.
Međutim, iako skeptičan, priznaje da bi Evropska unija nešto i donela.
Srbija što može da donese Evropska unija je jedan mir. Znači tu nema više pretenzije jedni prema drugima, nema granice, nema jedino, to je slobodno kretanje, ali daj Bože da bude, dok mi uđemo oni će se rastoriti. Šta da vam kažem, nisam za, ali ako mora, morat će.
Primetno je da podrška članstvu opada tokom godina i da je za razliku od 73% iz 2009. poslednjih godina ispod 50%. Danas bi članstvo u Evropskoj uniji podržalo 47% građana Srbije, dok bi 29% glasalo protiv, pokazalo je decembarsko istraživanje Vladine kancelarije za evropske integracije. Da li to znači da u Srbiji raste evroskepticizam?
Sasvim sigurno, ja mislim da on u porastu. Ne vjerujem da je još uvijek dominantan, ali da je u porastu, da je danas teže ubediti ljude da je evropski put naš ne jedini, ali najbolji put, nije tako lako kao što je bilo pred 10 godina.
Kaže Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, objašnjavajući da su razlozi za evroskepticizam dvojaki.
Ja predajem predmet koji se zove Evropske integracije i obično studente na kraju pitam da li ste za Evropsku uniju, ako da, zašto, ako ne, zašto ne. I raste broj ovih koji su ne, nisu još apsolutno najveći, ali raste njihov broj i njihova objašnjenja su uglavnom prvo da se oni raspadaju, šta ćemo mi tamo, a drugo da vodi nekorektnu politiku prema nama jer odugovlači naš prilazak. A naravno, sama Evropska unija ima neke svoje unutrašnje izazove koji su veoma veliki, nikada u dosadašnjoj istoriji ne ima toliko izazova odjednom i sigurno da te dve stvari zajedno stvaraju evroskepticizam i kod nas i u Evropskoj uniji.
Mnogi ipak nisu obeshrabreni i smatraju da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji.
Pa da će poboljšati život, financije, radna mesta. Verovatno bih imala posao sa 50 godina jer smo ostali velika većina bez posla i u svakom slučaju bi imali neku socijalnu pomoć ili nešto ukoliko ne mogu da nam omoguće posao.
Uverena je Jasna Bojičić koja nam kaže da je ostala bez posla, a da je radila u jednoj od nekadašnjih državnih banaka. Poput Jasne i bračni par Barović, Marko i Jelena, koji su prosvetni radnici, žele da vide Srbiju u Evropskoj uniji.
sigurno da bi trebalo da tome težimo. Pa čak i ovo što govore ljudi, ima da se raspadne Unija, mislim, to ne znači ništa, mislim, ako se raspadne onda ništa, ali mi moramo težiti nečemu što vredi. Znači, tako da bi mogao donese određeni red, sigurno, verovatno neke napore u tom smislu i neke nove situacije, u smislu poštovanja discipline, poštovanja nekih propisa, zakona i reda, ali bih sigurno pružio veći prostor za delovanje ljudi koji nešto stvaraju, na primjer.
Smatram da kod nas u zemlji slabo se poštuju, recimo, zakoni. To je neko moje mišljenje. Bio bi nam bolji životni standard. Smatram da će u nekom periodu da se to desi, da prosto ćemo mi kao država ući u Evropsku uniju. Sad pitanje je sigurno godine.
Srbija je do sada u pregovorima o prijemu koji su počeli januara 2014. otvorila 8 od 35 poglavlja, no kako priznaju i sami domaći zvaničnici, pravi je izazov zatvoriti ih.
Drugim rečima, neke od problema koje su već mogli da se reše, kao što su restrukturiranje preduzeća i tako da, što se odugovlači jako, jako dugo, nedopustivo dugo, tu može malo da da gas i naravno da celo vreme istrajava na tezi da mi to što radimo ne radimo zbog Evropske unije, nego radimo zbog nas, da će nama biti bolje, a da Evropska unija samo pomaže u tome.
Primećuje Crnobrnja. Pred vladom u Beogradu je i dalje dug put. Osim što će morati da se izbori sa zahtevnim kriterijumima u pregovorima sa Evropskom unijom, istovremeno će morati i da radi na podizanju podrške za članstvo među građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radikalizaciji je podložan svako i nema mjesta na svijetu koje je sigurno od ideologije koju širi militantna Islamska država, stav je Adama Dina, bivšeg pripadnika jedne ekstremističke organizacije. No, Din se sada posvetio borbi protiv radikalnih ideologija. Bosna i Hercegovina je, smatra on, pogodno tlo za širenje radikalnih stavova. Kroz projekt Atlantske inicijative o prevenciji radikalizacije i nasilnog ekstremizma kod mladih u Bosni i Hercegovini, Din mlade uči kako prepoznati i suprotstaviti se takvim idejama, bilježi Dženana Halimović.
Znatiželja i istraživanje islama 19-godišnjeg Britanca Adama Dina doveli su ljudima koji su ideje kalifata inkorporirali u religijske stavove i prilagodili mladima. Izlazeći iz džamije, susreo je mladića svojih godina, počeo druženje, upoznao druge sličnih stavova i postao član ekstremističke organizacije Al-Mujahirun. U njoj je proveo 8 godina, napredujući i regrutujući mlade. I ne samo to.
At one point of my membership to the organization,
u jednom periodu mog članstva u organizaciji imali smo tajne sastanke u podrumu džamije u Frinzi parku kako bismo govorili o postavljanju bombe na metro stanicu Tower Hill. Održali smo 3 sastanka, a onda je vođa postao sumnjičav i odustao od tog projekta. Mnogi moji prijatelji su otišli u Afganistan, ili su mrtvi, ili su u zatvoru.
Kada je upoznao još jednog člana organizacije koji je kao profesor filozofije istraživao dalje od ideoloških ograda, tada je počeo da se mijenja i sam Din. Ubjeđenja ekstremista shvatio je nisu ono što je bit religije i počevši da ih preispituje, bilo je jasno da je na krivom putu. Isti put slijede i mladi širom svijeta i toj se ideologiji jako teško suprotstaviti, tim prije što je prijetnja evoluirala u odnosu na prijašnju. Takozvanu Bin Ladeneru, kaže Din. Više nije u pitanju rat protiv dalekog neprijatelja, već je to sada meta džihad, odnosno ideološka prijetnja. Napad u Londonu, kaže, koji je napravio konvertit u islam, pokazuje kako nema sigurnih zona.
It wants to attack the West.
Islamska država Iraka i Levanta napada Zapad jer ga vidi kao nevjernički. Na primjer, kada se dogodio napad u Parizu, ISIL je izdao saopštenje u kojem je vrvilo od moralnih osuda. Francuska je okarakterisana kao zemlja grijeha, prostitucije. Ono što je ISIL kreirao je drugačija vrsta ekstremizma, drugačija vrsta militanata povezanih sa moralnim promjenama u svijetu.
To je i najteža bitka, kaže Din, jer iako će Islamska država Iraka i Levanta nestati, ideje ostaju. Njima su podložni naročito oni koji dolaze iz sredina u kojima su getoizirani, zanemareni ili prepušteni drugima.
The process of radicalization.
Radikalizacija se oslanja na ranjive ljude koji dolaze iz siromašnih, getoiziranih sredina, koji su nezadovoljni. Ovo ne uzrokuje radikalizaciju samo po sebi, ali mogu se dovesti u poziciju da ih je lako radikalizirati. Povrh svega, Bosna i Hercegovina ima istoriju puritanskog islama i militantnih elemenata koji postoje u postratnom društvu i to treba biti u vrhu naše agende.
Cilj nije represija, već suočavanje i razotkrivanje, kaže Dean.
Clamp down on freedom of expression is not the solution.
Nije rješenje udarati na slobodu govora, jer onda te elemente uvlačite u podzemlje, ali ne želite da nestanu sa radara. Ono što želite jeste da ih izvedete na otvoreno, jer jedna stvar koju trebate shvatiti je da je ekstremistički narativ veoma slab i treba da se konfrontiramo s njim intelektualno. Dakle, ne da ga potisnemo, već da se suočimo i intelektualno ga napadnemo.
U ovakvim situacijama najvažnije je graditi uspješan kontranarativ koji će ugušiti ideologiju koja prijeti da zatruje sve oko sebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Da li u Crnoj Gori postoji stvarna ugroženost bezbjednosti čelnih ljudi državnih institucija i koliki je stepen te ugroženosti? To pitanje se postavlja nakon što su čelnici policije i državnog tužilaštva iznijeli u javnost različite informacije o tome da opasnost prijeti specijalnom tužiocu za organizirani kriminal Milivoju Katniću. Više o tome Srđan Janković.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković zatražio je od ministra unutrašnjih poslova i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost da ga hitno informišu o tačnosti medijskih navoda da je ugrožena bezbjednost glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Najprije je dio crnogorskih medija objavio da su Agencija za nacionalnu bezbjednost i Uprava policije dobile operativne informacije da se sprema atentat na glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, te da je navodno angažovana osoba iz Srbije. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je potom saopštio za televiziju Crne Gore da ga nijedan državni organ nije obavijestio o tome da je ugrožena bezbjednost glavnog specijalnog tužioca. Vrlo brzo potom se oglasio i direktor uprave policije Slavko Stojanović, koji je rekao da uprava policije na osnovu operativno-preventivnih aktivnosti raspolaže sa znanjima koja ukazuju na ozbiljno ugrožavanje lične bezbjednosti glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Izjave čelnika bezbjednosne i tužilačke institucije otvaraju veliki broj pitanja, među kojima su koliki je stepen stvarne ugroženosti glavnog specijalnog tužioca, zašto vrhovni državni tužilac o tome nije obaviješten i zašto policija izlazi u javnost sa operativnim podacima. Komentarišući ovaj događaj, podgorički advokat Dragan Šoć ocjenjuje neuobičajenim da policija saopštava javno informacije o potencijalnoj ugroženosti specijalnog tužioca, a da prethodno šef tužilaštva nije o tome obaviješten.
To nije saopšteno iz institucije koje pripada Katić, što je mene logično bilo. Da policija obavijesti vrhovnog državnog tužioca i kaže mu: gospodine Stankoviću, mi imamo podatke te i te, molim vas, vi to treba da znate i dajte da vidimo da li da to objavljujemo ili da ne objavljujemo. I ako se dođe do zaključka da to treba objaviti, svakako to pripada vrhovnom državnom tužiocu. Ovako ispada da je on maltene tu nebitan i da je najvažnije da policija to saopštava. Pri tome, to za svakoga građanina ko razmišlja, kaže, ako je to odnos prema prvom čovjeku tužilaštva, onda tu nešto nije u redu. Ili se nema povjerenje u njega, i ko to nema povjerenje, jer teško da bi bilo ko mogao da zaključi da je direktor policije Slavko Stojanović neko ko tako krupne odluke donosi bez konsultacija sa nekim ko je u hijerarhiji iznad njega, pri čemu se mora svakako voditi računa da takve stvari imaju ozbiljne političke implikacije.
Drugi problematičan aspekt informacije iz vrha policije je, prema riječima advokata Šoća, samo iznošenje u javnost operativnih saznanja policije.
Mogu da zaključim da se dešava nešto što nije uobičajeno. Prvo, nije do sad bilo bar uobičajeno da policija iznosi bilo kakve operativne podatke, niti posebno ugroženosti određenih lica koja se štite. Dakle, da li ja ne mogu da se sjeti da si kad čuje kakvu informaciju o bezbjednosti premijera, šefa države, predsjednika skupštine i tako dalje.
Specijalno tužilaštvo na čijem je čelu Milivoje Katnić istražuje da li je postojala namjera sprovođenja terorističkih akata sa političkim motivima na teritoriji Crne Gore u vrijeme prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. O prijetnjama Katniću se više puta govorilo u javnosti. Kao moguću prijetnju, tužilaštvo je shvatilo dio otvorenog pisma lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića, u kome je između ostalog rečeno da će se sa Katnićem lično obračunati. To pismo je predmet analize tužilaštva. Također, nedavno je i jedan aktivista demokratskog fronta Novica Knežević uputio preko Facebooka prijeteću poruku glavnom specijalnom tužiocu. Knežević je ubrzo uhapšen i osuđen na 2 mjeseca zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Posebni američki izaslanik za pitanja holokausta, Tom Jasgerdi, posjetom spomen području Jasenovac, završio je trodnevni boravak u Hrvatskoj. Ustaški pozdrav na spomen ploči u mjestu Jasenovac uvredljiv je za žrtve holokausta i njihove najbliže, poručio je američki diplomat, priredio Eni Zević.
Povrat imovine žrtvama holokausta nije samo pravno, već u prvom redu moralno pitanje, poručio u razgovoru za naš program nakon polaganja vijenca na Jasenovački spomenik posebni američki izaslanik za pitanja holokausta Tom Jasgerdi. I zato se nadamo da ćemo kako u Hrvatskoj, tako i u drugim državama srednje, istočne i jugoistočne Europe vidjeti napredak u povratu imovine oduzete u holokaustu, jer preživjeli iz holokausta neće više dugo vremena biti s nama i potrebno je da vide neko pravedno djelo. Židovske organizacije u Hrvatskoj izrazito su nezadovoljne tempom i obujmom povrata oduzete imovine, kao i zakonskim rješenjem u Hrvatskoj da je povrat moguć samo prvom nasljednom redu. Jasgerdi, koji je bio u Hrvatskoj zajedno sa svojim izraelskim kolegom i predstavnikom Svjetske židovske organizacije za povrat imovine, u razgovorima sa hrvatskim vlastima dotakao se i imovine židovskih obitelji koje su kompletne stradale u holokaustu. Nadamo se da će hrvatske vlasti istražiti o kojoj se imovini radi uz pomoć Svjetske židovske organizacije za povrat imovine i sličnih organizacija koje imaju iskustvo i usavršile su se u tim stvarima i iznaći način da se tu imovinu ili profite od te imovine iskoristi za dobrobit židovske zajednice u Hrvatskoj i osoba iz Hrvatske koje su preživjele holokaust, a koje su sada posvuda po svijetu. Jasgerdi je zajedno sa ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek posjetio spomen područje Jasenovac i položio vijenac na spomenik jasenovačkim žrtvama. Na naš upit komentirao je ustaški pozdrav u grbu veteranske udruge na spomen ploči u mjestu Jasenovac, tek koji kilometar od lokacije nekadašnjeg ustaškog logora.
Well, I think symbols matter. That's important.
Mislim da simboli mnogo znače. Ovaj je pozdrav uvredljiv posebno za žrtve holokausta i njihove najbliže. Vlada se tim problemom odlučila pozabaviti formiranjem povjerenstva za suočavanje sa nasljeđem nedemokratskih sustava. Ako se ozbiljno prihvate posla, nadamo se da će to povjerenstvo iznaći objašnjenje otkud potreba za tim simbolima mržnje u Hrvatskoj. Jučer smo razgovarali sa predsjednikom povjerenstva Zvonkom Kusićem i nadamo se da će uspjeti nešto napraviti. Ministrica Obuljen Koržinek je za naš program podsjetila da su brojne aktivnosti Jasenovačkog muzeja u resoru njenog ministarstva, a da su dvije države članice Međunarodne asocijacije za sjećanje na holokaust IHRA.
Obišli smo spomen područje, razgovarali smo o budućim planovima o suradnji u okviru IHRA, gdje i Sjedinjene Američke Države i Hrvatska su stalni članovi, gdje zapravo u jednom međunarodnom okruženju i forumu razmjenjujemo i iskustva i buduće planove vezano uz različite teme povezane sa obrazovanjem o holokaustu.
Na novinarsko pitanje misli li ona osobno da ustaški pozdrav treba maknuti sa spomen ploče poginulim ratnim veteranima u mjestu Jasenovac, ona je kazala kako je premijer Plenković tim povodom dao izjave, a da citiramo, vlada sasvim sigurno ne podržava ništa što je nelegalno i ništa što bi veličalo takve političke sisteme. Jasgerdi je osim sa ministricom Obuljen razgovarao sa ministrom pravosuđa Ivanom Šprljom i državnom tajnicom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Marijom Pejčinović-Burić, kao i sa predstavnicima židovskih organizacija u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U intervju sedmice poslušajte razgovor sa sociološkinjom Vesnom Pešić. Ona ocjenjuje da se ne može povjerovati agencijama koje svakodnevno izvještavaju o rejtinzima predsjedničkih kandidata u Srbiji i ističu da će Aleksandar Vučić pobijediti već u prvom krugu. Ona ističe da bi bio izuzetan uspjeh opozicije da se dogodi drugi krug, a u njemu su moguća i iznenađenja.
Mislim da je čitava strategija opozicije, ako se oni nisu sastali zajedno i napravili neku zajedničku strategiju, ali ona se na neki način podrazumeva. Znači, podrazumeva se to da se očekuje što veća izlaznost. Od kad su predsjednički izbori, uvijek je bilo drugog kruga, izuzev, ja mislim, 90. godine na prvim izborima kad je Milošević pobedio u prvom krugu. Ali već na sljedećim, ako se sjećate, Milana Panića koji je bio, on je već naterao Miloševića da ide u drugi krug. Prema tome, za nas je to strašno važno i za građane da ga nateramo, da se pokaže da imamo nekakvu snagu da možemo da se izborimo za ovom strašnom situacijom u kojoj smo se našli. To je jako važno. Znači, u pitanju drugog kruga. A pominjem ova dva kandidata zato što podatke kojima raspolažemo, znači ne one koji su namješteni i koji daju ove neke agencije koje više nemaju nikakav ugled, nego ovo što sam ja vidjela recimo kod Nove srpske političke misli, oni, ja mislim da ne lažu na te podatke. Možda nisu tačni, ali ne štimuju namjerno, to ću da kažem. Ipak su ova dva kandidata odskočila od ovih drugih i mislim da bi bilo dobro što više i masovnije glasati za Sašu Jankovića da proguramo jednog kandidata da uđe u drugi krug.
Intervju nedjelje sa Vesnom Pešić možete čuti u subotnjem radio programu za Srbiju i naravno pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Podsjećamo i na još jednu tjednu rubriku Dnevnik, evo što je između ostalog zapisala Suzana Mijatović, novinarka Slobodne Bosne iz Sarajeva.
Ponedjeljak 20. mart. Odlazim na konferenciju Hotel Europa, razgovara se o institucionalnoj korupciji u BiH, odnosno ima li snage koja joj se može suprotstaviti. Nažalost, već nakon desetak minuta shvatam da onih kojima je posao da se korupciji suprotstave, policijskih istražitelja, tužitelja i sudaca u sali nema. Raspitujem se poslije kod organizatora, kažu mi da su uredno pozvani, ali su izostanak pravdali drugim obvezama. Iako su pozvani na konferenciju, nisu došli ni čelnici vladajućih stranaka, bez sumnje najveći krivci što je BiH u samom vrhu crne liste država u kojima je korupcija široko rasprostranjena. Utorak, 21. mart. Jučer su tri delegata iz vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, koja je na državnoj razini u oporbi, bojkotirali sjednicu Doma naroda, parlamenta BiH, koja je na koncu odgođena zbog nedostatka kvoruma. Danas su opet zastupnici HDZ-a i HDZ-a 1990 demonstrativno napustili sjednicu zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, usred žučne rasprave koju izazvao prijedlog zastupnika Socijaldemokratske partije da se usvoji rezolucija osudi inicijative za federalizaciju države i entiteta. U prvih 9 mjeseci prošle godine federalni zastupnici su održali samo jednu redovnu i 6 vanrednih sjednica. Zamjenica predsjedavajućeg zastupničkog doma osuđena je za prevaru. Protiv 4 parlamentarca se vode sudski procesi. No svi oni, radili ili ne radili, bili na slobodi ili u pritvoru, uredno primaju plaću. Samo njihova naknada za odvojeni život iznosi koliko i prosječna mjesečna plaća u BiH.
Dnevnik Suzane Mijatović u cijelosti možete čuti u subotnjem regionalnom programu i naravno pročitati na našem internet portalu slobodnaevropa.org.
Državna nagrada za sport za 2016. godinu dodijeljena je kapitenu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i napadaču Rome Edinu Džeki. Radi se o najvećem priznanju koje država dodjeljuje za izuzetan doprinos i afirmaciju sporta. Nagradu Edinu Džeki uručio je ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović.
Ako Argentina ima Mesija, ako Portugal ima Ronalda, ako Švedska ima Ibrahimovića, mi smo ponosni što imamo našega Edina Džeku.
Nagradu u iznosu od 15.000 konvertibilnih maraka Edin Džeko će donirati u humanitarne svrhe, a ovu priliku iskoristio je da apeluje na vlasti da povećaju ulaganje u sport.
Jedin Džeko je nastao u Bosni i Hercegovini, nije nigdje drugo, tako da vjerujem da uz pomoć svih ljudi može da izađe još više veći sportista koji će u budućnosti predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najbolji mogući način.
Video svečane dodjele nagrada možete pogledati na našoj web stranici, adresa je slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Tokom tranzicije iz socijalizma u kapitalizam, zemlje nastale raspadom Jugoslavije suočene su sa promjenom sistema vrijednosti. Rad, trud i znanje nisu na cijeni, već je ulaznica za društvo koje je in zapravo novac. Sve je svedeno na instant bogaćenja, u očima većine vrijedniji su oni koji imaju više u materijalnom smislu, bez obzira kako su došli do bogatstva. Mjerilo za uspjeh su dobar sportski auto, odjeća i obuća sa dizajnerskim potpisom, debeli novčanici, lagodan život. Šta o tome misle mladi i kako definišu poremećeni sistem vrijednosti u društvu, odgovaraju anketirani Nikšićani, Banjalučani i Novosađani. Prvo idemo u Nikšić, gdje je Lela Šćepanović razgovarala sa tamošnjim gimnazijalcima i studentima.
Novac određuje moć i mjesto u društvu, a lajkovi u što većem broju selfija daju bolji status, kažu studenti Jovan Marković i Aleksandar Knežević.
Ljudima je danas najveća vrijednost, znači ako imaš para i ako si malo poznatiji u društvu, to si vrijedniji. Znanja se ne cijeni danas, nemalo stvari.
Znate kako, sistem vrijednosti na cijelom Balkanu opada. Prave vrijednosti se gube. Mas medije plasiraju stvari koje su nekada bile tabu. Ne cijeni se intelekt. Znači, jednostavno cijeni se samo ono što može da se pokaže.
Aleksandar ne pokušava da se uklapa u aktuelni sistem vrijednosti.
Trebalo bi, ali ne želim da budem neko ko će da, ako svi idu glavom u zid, da i ja idem glavom u zid, ne sigurno.
A Jovan, kroz plastičan primjer onoga što većina djevojaka cijeni kod muškaraca, pojašnjava sistem vrijednosti u Crnoj Gori danas.
Ono nisu iste, ali većina njih je onaj žele da budu uviđene s nekim koje je poznatije, koje ima ono, znači, mali mozak i veliki novčani.
A šta djevojke Nikšićanke na to kaže, je li to istina?
Pa ja mislim da je to, nažalost, istina, iako, na primjer, mene to nikada ne bih privuklo.
Bila je to Sandra Jocović, maturantkinja Nikšićke gimnazije, a Isidora ovako komentariše ono što je među djevojkama da standarde nametnula reality kultura i starletni diktat sa društvenih mreža i malih ekrana.
Čak i srednjoškolke, bukvalno prvom srednje, već idu na redovne nokte, na nove manikir. Mislim, što je meni krajnje kičasto i previše za neko ko ima svega 15 godina. U smislu sad vještačke trepavice, to naravno sve je aktualno, ali opet kad vidim vještačke trepavice u školi, mislim, zaista previše. A obrve, da ne pričam to.
A je li se cijeni znanje ili se cijeni nešto?
To ne, ali uglavnom mislim da se više cijeni dobro auto i sve to tipa BMW, Mercedes, Mičko. Tako da mislim, to je izgleda danas prvenstveno novac kod djevojaka.
Malo više selfija nego učenja ili tih izlazaka da se vidi gdje su one i tako to i društvo je.
Većina djevojaka se vodi to da je, mislim, bolja udaja nego što se završi fakultet. Bitno je udati se na taj način kao one nađu neku vrstu spasa, nemam pojma. Među mladim djevojkama ili završe, na primjer, kurs za nokte što je kod nas aktuelno ili za šminkanje. Iako se završava srednjoj mogu krenuti na fakultetnima, to je zgleda bitnije, tako nekako čak i bolje završe te neke djevojke nego koje završe fakultet.
Ko je kriv za takav sistem vrijednosti?
Najviše do samih djevojaka, ali opet i do stanja u državi, jer realno ovdje i nije neka perspektiva što se tiče završavanja fakulteta, malo ko nađe posao.
Sve potiče od porodice, ali je, smatra Sandra, društvo, odnosno društvena elita, ta koja kreira sistem vrijednosti. Kada bi sa strancima Sandra razgovarala o ovoj temi, ovako bi okarakterisala sistem vrijednosti koji je već duže vrijeme na sceni u Crnoj Gori.
Ja bih mu rekla naopak. Ja mislim da je naopak.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Leva Šćepanić.
Rat je ostavio traga u svakom segmentu bosansko-hercegovačkog društva, pa zato studente Univerziteta u Banja Luci ne čudi što moral, znanje i rad nisu ono što je na cijeni. No pojedini studenti svjesni su da i oni nose dio odgovornosti. Priču ima Milorad Milojević.
U posljeratnom društvu očituju u kulturi i dalje pobjeđuju turbofolk i komercijalizam. Tih problema u BiH svjesni su i mladi ljudi kada ih pitamo kako bi definisali poremećene vrijednosti u društvu, odnosno šta je to što je bitno danas, šta se cijeni. Banjalučki studenti Branko Kostadinović, Ivana Tomić i Nemanja Njemčević.
Pare, bate, pare je najbitnije u današnjem sistemu vrijednosti. Svakako, samo nepošteno.
Ja smatram da je danas veoma bitnije, da je bitan tatin sin, koji je popularniji, bolji i sve to.
Ti ste izgubili te nekadašnje vrijednosti. Svi gledaju da imaju neko dobro auto i tako nešto materijalno, cure isto, to im je najbitnije. Može uspjeti neko ko se trudi i radi i uči, ali većinom uspijevaju da se zaposle preko nekih veza i koji ima neku liniju.
Desetina hiljada upravo mladih su napustili Bosnu i Hercegovinu u posljednjih godina u potrazi za boljim životnim mogućnostima. Porazan je podatak da je ove školske godine nikad manje studenata upisano na fakultete u Republici Srpskoj. Dio mladih smatra da je to zato i što se izgubilo povjerenje u obrazovanje kao put ka uspjehu. Ponovo Ivana Tomić i student Nikola Bosnić.
Budući da nemam sad neke jake veze i neku zaležnju izaz, da će teže doći do posla i teže nešto ostvariti, odnosno oni koji imaju veze, sve. Mislim da ti prvi dolaze do izražaja i uspijevaju bolje.
Neke ključne, kardinalne ljudske vrline kao što su prije svega tolerancija i razumijevanje među ljudima, zatim hrabrost, poštovanje, tradicije i neke druge stvari zaista su izgubile na značaju. Poremećaj tih, hajde da kažem, idola društvenih ili uzora mladih ljudima je zaista krajnje problematičan i smiješan.
Naši sagovornici, mladi ljudi, uglavnom rođeni poslije rata, ističu da je rat upravo jedan od glavnih razloga moralnog sunovrata BiH društva, no problem je što se suštinski i dalje ništa ne mijenja, iako je od rata prošlo gotovo četvrt vijeka, zaključuje studentkinja Marina Puljić, a sa njom se slažu i Nemanja, Ivana i Nikola.
Naš trenutno sistem se ne može promijeniti, jedino za neki 20-30 godina da se sad počne mijenjati djeca u vrtiću, u školama, da počne na drugačiji način učiti razmišljati.
Zakon neki postoje, samo što se dosta toga ne poštuje. Prije su i političar zaslužni, ali ne bi se to nešto puno promijenilo koliko mislim ni da dođe neko drugi, pošto svi smo mi na isti fazon u spilke.
Ja sam 3 godine u Banja Luci, ne pamtim nijednu organizovanu studentsku akciju, nijednu organizovanu studentski protest ili bar ja ne znam, tribine društvene, bilo šta da smo mi učinili da bi se to barem malo promijenilo. Mislim da ukoliko mi budemo čekali da političke elite i politički moćnici nešto učine, da zaista nemamo šta da očekujemo. Mislim da mi smo izgubili intelektualnu elitu i to je problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Estradne ličnosti i sportisti glavni su idoli današnjice, ocjenjuju mladi Novosađani. A u razgovoru sa našim Norbertom Šinkovićem naveli su da to nije njihov izbor, već su mediji oni koji serviraju takve vrijednosti.
Šunt, neke loše materijalne vrijednosti, malo jako kulture.
Ovako počinje svoj odgovor 22-godišnja Tanja Prolić kada smo je pitali šta je ono što danas čini kičmu društvenih vrijednosti. I ovako nastavlja.
To se uglavnom plasira putem medija, kod mladih najčešće, znači da li preko muzike, da li čak i nekad i preko filmova. Nažalost, to su definitivno učesnici reality showa i to je stvarno naša realnost. I naravno pevači narodne muzike, turbo folk muzike, zato što se svi vode time da oni su najplaćeniji i najviše su zastupljeni. Ovaj, u medijima definitivno je to pevač Džani i evo Soraja, Vučelić i Stani.
Miloš Aleksić dodaje da su tu i sportisti koji su u krugovima mladih isto popularni. u mom okruženju većini su uzori sportisti, jer mislim da i u razgovoru sa njima vidimo da nema trenutno drugih uzora ili nemaju dovoljno prostora da se pokažu, pogotovo sad u poslednje vreme, zato što u medijima se uglavnom sad prevraće u skandali, političari, ne znam, situacije u reality programima i to, i ja mislim da je to tužno i da su prave vrednosti izgubile na značaju.
A koje su prave vrednosti?
Pa poštenje, moral, iskrenost, čovečnost, kultura, pristojnost.
19-godišnji Jovan Vukobratović iz Subotice, koji studira u Novom Sadu, također vidi sportiste kao idole, ali i pojedine političare.
To je nekako podeljeno na sportiste i na možda neke zvezde sa estrade i donekle političare neke. Ali mislim da što se tiče oni što su opredeljeni prema sportistima, da je to veoma lepo, veoma dobro opredeljenje, ali bi se možda mogle one druge dve grupe koje su podeljene na političare i na zvezde sa estrade da promene svoje mišljenje.
Na naše pitanje kako je moguće da dobar deo mladih smatra da su prave vrednosti ugrožene, a ipak su klubovi i diskoteke u kojima se sluša turbo folk prepuni, Novosađanka Sanja Knežević odgovara.
Mogu da upotrebim tu svoj primer gde kod svoje kuće i privatno ja slušam apsolutno sve. Ja nemam s tim problem, ja volim i techno i house i pop i rock i XU rock. Koleginica koja sluša samo stranu muziku, koja sluša neku muziku koju ne može da nađe ovde, i ona kada izlazimo i gde god mi svi izlazimo na ista mesta, i ona kaže pa šta da radim, ja želim da izađem, ali ja ću tu muziku slušati kod svoje kuće. Mi nemamo veliki izbor zato što se svuda servira isto. I ja znam koja često izlazim da se svuda servira isto i da čak mi naučimo se te pesme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Novo uspostavljeni sistem vrijednosti ne podrazumijeva da se ulaže u znanje i sposobnosti kako bi se kroz konkurentnost na tržištu rada došlo do materijalnog blagostanja. Taj put je težak i dugotrajan. Zato mladi danas hoće sad i hoće sve, a dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu kaže da je to razumljivo. Evo i zašto.
Jer su mladi odrasli u jednom sistemu koji nije uspio uspostaviti nikakve vrijednosti. Naime, nije se revitalizirao sistem na novi, rekli bismo, vrijednosni moment koji bi se ponudio ljudima. U svijetu su razvijeni vrijednosni sistemi, kad kažemo svijetu, mislim na razvijene zemlje. Vrijednost je obrazovanje, vrijednost je poštenje, vrijednost je rad. A kod nas su sve te vrijednosti otrte i na neki način krajnje samo one vulgarne ili ekstremne vrijednosti se predstavljaju kao vrhunac uspjeha. Zbog toga rekli bismo da u jednom potpuno labilnom sistemu, sistemu koji nije uspio ugraditi sistem identiteta čovjeka i ulaganja u sebe, imamo posljedicu kakvu imamo na društvenoj sceni. Svakako doprinose i mediji. Vi danas ne možete otvoriti medijske kuće koje oblikuju na neki način javno mijenje, pa ako hoćete i društvena gledišta, koje na neki način ne projiciraju samo to. Ne možete vidjeti televiziju koja nije samo neki show. To vremeno, ako se sjećate, prije nekoliko godina bilo je biti lijep, važan, mis. Sve su televizije se praktički na neki način prihvatile, to je te licence ili takvog jednog obrasca. I kod nas postaje dominantan mod. A kad pođete predstavljati recimo umjetnost, uspjeh u umjetnosti, uspjeh u nauci, uspjeh u obrazovanju, uspjeh u drugim poljima gdje ljudi se zapravo dolaze do izražaja, taj prostor je skoro potpuno zatvoren i zato imamo jednu takvu relaciju odnosa koji jesu. Ono što bi vrijedilo poručiti mladim ljudima jeste da je u stvari najveća vrijednost ulaganje u sebe. A ulagati u sebe je u stvari ulagati u obrazovni sistem i ulaganje u nauku. Obrazovanje će ljudima omogućiti prostore da zapravo stiču sve one vrijednosti, prije svega ljudske, moralne, etičke, a time zapravo sticaće i vrijednost kapitala. Nema brzo kapitala, s tim se moraju pomiriti mladi ljudi. Kod nas je to moglo biti rezultatima rata i poslije rata na razne načine. Ali zapravo svugdje će stići na neki način uređeni pravni sistem i pravni poredak koji će ipak počivati na temeljnim ljudskim vrijednostima na kojima su se održale i suvremene države, ali rekli bismo moderna civilizacija.
Svemu ovome doprinosi i činjenica da su reality programi u zemljama Balkana već godinama izuzetno gledani. U Srbiji, na primjer, anketa koju je doduše prije 4 godine za dnevni list Politika uradila agencija Faktor Plus pokazala je da 38% građana redovno prati emisije poput Parova i Farme, a 43% ispitanih to čini povremeno. Stručnjaci već godinama upozoravaju na poguban uticaj reality programa ne samo po mlade, već po čitavo društvo, jer su to emisije u kojima se učesnici međusobno tuku, vrijeđaju i ponižavaju, bez ikakvih ograničenja. Dušan Komarčević ima detalje.
18-godišnji Pavle Mihajlovski učenik je jedne beogradske srednje stručne škole. Na pitanje da li prati neki od reality programa koji se trenutno emituju, kratko odgovara.
Ništa.
Zbog čega?
Ne znam, ne zanima me i nemam vremena nešto paziti na pretrano da gledam šta.
Rekao nam je Pavle. Njegovu vršnjakinju, Ivanu Pešić, također ne privlači ovaj tip emisija. Ona smatra da deca ne bi trebalo da budu izložena ovom programu.
Gledaju ceo svet kroz pare, gledaju da treba da se svađa sa čovekom kako bi se dokazalo da je on pametan u pravu, da ne može uopšte da dođe ni do kakvog zaključka ako ne bude svađa. Nekako mi je potpuno kretinski da treba dete tako nešto da gleda.
Ipak ima i onih koji u konceptu reality programa mogu da pronađu nešto zanimljivo. Takav je primer 16-godišnje A.
Pa ono, ne pratimo reality programe, zato što mi je to glupo, ali možda na YouTube-u nađem nešto da pogledam, či sam neki isječak, nešto zanimljivo ako se nađe, da gledam kako se ljudi blamiraju.
A što ti to zanimljivo?
Pa ne, zato što ljudska glupost može da bude toliko velika, da je jednostavno to interesantno.
Kako gledaš na te ljude koji tamo, koji učestvuju u tim programu?
Pa, oni imaju neki motiv, recimo, žele zarade pare, obično zbog para ulaze tu, ili da postanu poznati, potrebna im je pažnja, zato ulaze u reality programe. I mislim, ako je zbog para, okej, nek uđu, nekom stvarno trebaju pare, ali ne znam, neko nas nema šta radi u životu, pa uđe besposledno se jednostavno.
Pitamo našu mladu sagovornicu da li je model ponašanja koji se propagira u ovim emisijama model kojim bi se i ona vodila u životu.
Ne bih, iskreno, zato što, mislim, ne znači da neko nema šta pametno da kaže tamo, ali većina ljudi stvarno, ono.
Primjer, ko je tebi među tim koji imaju šta da kaže?
Jelena Krunić.
Ko je ona? Ona je pevačica?
Nije ona pevačica, ona je bila plesačica. Tetovirane, zato si prepoznaju zbog baš propagandije.
Piercinga.
Da, piercinga i tetovaže.
Možeš li sebe zamisliš u nekoj takvoj emisiji kao učesnicu?
Pa ne znam, ne baš, možda, ali...
Koji bi ti motiv bio da odiš?
Verovatno, ako bi eto baš kao htjela da uđe, možda kao da čuje ljudi za mene ili tako. Ili zbog para, što da ne, pa može mi se zbog toga jedino.
Uzrok je popularnosti reality emisija. Socijalni psiholog Dragan Popadić vidi u tome što im mediji, kako elektronski, tako i štampani, ustupaju veliki deo javnog prostora. U toj iluziji stvarnosti, dodaje Popadić, mladima i čitavom društvu se nameće pogrešan sistem vrednosti.
Neko želi sistematski da stvara iluziju, ne samo kod mladih, već i odraslih, da je okolina u kojoj oni živimo, ne znam šta bih rekao, jedna velika javna kuća, jedna krčma u kojoj je prosto sve dozvoljeno. Mladi prosto prihvataju zdravo za gotovo da je ta slika kojim se nudi realna i prava slika. Dakle, to je poruka koju oni sistematski dobijaju i potpuno je logično da će oni tu sliku prihvatiti. Dakle, čak i ako oni misle da to nije, da njihova okolina ne treba tako da izgleda, oni moraju da se pomire sa tim da, eto, nažalost, okolina u kojoj žive je takva i da je njihovo da se priviknu.
O sistemu vrednosti koji se propagira na TV stanicama sa nacionalnom frekvencijom govori i to da je mreža Žene protiv nasilja nedavno podnela prijavu protiv reality showa Parovi i TV kuće Happy, na kojoj se emituje ovaj program, zbog, kako navode, pokušaja silovanja jedne učesnice u ovoj emisiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Predstavnici vlasti u zemljama regiona gotovo svakodnevno zarad političkih poena podižu nacionalne tenzije među ljudima. A pogotovo je to opasno u Bosni i Hercegovini. O tome, ali i drugim temama, sa Smirom Šestanom, ambasadorom pomirenja Jugoistočne Evrope, razgovarala Maja Nikolić.
A Smir Šestan, veleposlanik pomirenja, za naš program ističe da podizanje nacionalnih tenzija, posebice u Bosni i Hercegovini, ne doprinosi ničemu dobromu. Mladi su svjesni svoje odgovornosti, ali malo što mogu napraviti kada i dalje ključnu riječ u procesima vode isti oni ljudi koji su institucionalno djelovali i prije 20 godina, smatra Šestan.
Mladi definitivno su previše pasivni, zato ima i više dokaza, ali uzet ću u obzir sada trenutno predizbornu kampanju u Srbiji. Jedan od kandidata jeste mladi i definitivno to je jedan dobar potez da je taj kandidat uspio da izmami mlade na ulice, da mu daje podršku i definitivno to je jedan mali pomak i jako dobro za sve nas da ima, dakle, nade u našem regionu, da možemo, recimo, ako se to desilo u Srbiji, da možemo to vidjeti uskoro i u Bosni i Hercegovini.
Mladi su zapravo jedini u Bosni i Hercegovini koji danas nesebično rade na izgradnji mira. Ali pitanje je zašto masovno odlaze.
Mi definitivno jesmo u ratu, ali u ekonomskom. Taj rat vodimo, a što se tiče oružanog sukoba definitivno ne može da bude. Mladi ne gledaju na taj način, jer zapravo oni sad trenutno preopterećeni sa tim kako otići iz vlastite zemlje, nemaju kada razmišljati o tome da se sukobljavaju.
Mlade i tekako opterećuju medijske poruke koje su prepune senzacionalizma, a Smir Šestan kaže za naš program da to nije putokaz, niti mira, niti budućnosti kakvu ovdje mladi trebaju.
Nažalost, imam osjećaj da mladi se previše boje tih novih ideja, misleći da je ovo što je danas, da je to, da ne može biti bolje, samo može biti gore. Istina da se politika uplela u sve oblasti i sfere, ali ono što mislim da imamo mi svog dovoljno prostora da poduzmemo određene stvari. Mladi trebaju znati da se trebaju međusobno držati, da jedne druge pokušaju informisati, da ne smiju jedni drugima da zavide.
Sve ono što zapravo radi nevladin sektor u zemljama Jugoistočne Europe je ono što se očekuje od institucija. Međutim, svi su svjesni da će se još dugo čekati na konkretne promjene iz institucija i da svaki uspjeh danas ovisi zapravo samo o mladom čovjeku koji se usudi upustiti u rizike. Kada iz rizika isplivaju, njima se svi ponose. Ako slučajno potonu, slijede tisuće kritika. No mladi ljudi se na sreću ne boje potonuća i zato zaslužuju sve titule, pa i ovu jedinstvenu, biti veleposlanik pomirenja Jugoistočne Europe. Za Radio Slobodna Europa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ključ slobode je u obrazovanju, a s povećanjem broja fakulteta u Srednjobosanskom kantonu raste i broj mladih sa univerzitetskim diplomama. Međutim, trend je da mnogi upisuju medicinske škole kako bi što prije otišli iz zemlje. S druge strane, u BiH je sve manje zanatlija, a mladi nisu dovoljno zainteresovani za tu vrstu škole. Kompanije, a pogotovo one u metalskom sektoru, ostaju bez zanatlija i upozoravaju da bez njih nema ni razvoja privrede. Marija Augustinović.
Haris Milić i Senad Deljković učenici su srednje tehničke škole u Travniku. Nakon školovanja postaće zavarivači i očekuju da će im to zanimanje donijeti dobro plaćen posao, s obzirom na to da je veoma traženo na tržištu.
Odabrao sam smjer zavarivač, moću ići vani po Bosni gdje god da
želim. Ja sam izabrao taj smjer za zanat. Rijetko je ko hoće da bude zavarivač.
Snježana Korpruner, direktorica GS tvornice mašina Travnik, koja izvozi više od 90% svojih proizvoda, upozorava da nezainteresiranost mladih za zanate stvara veliki problem privredi.
Mislim da je najveći problem u tome da mladi ljudi nisu pravilno informirani o mogućnostima koje im pružaju radnička zanimanja. Mogu reći samo jedan primjer, da zavarivač danas u svijetu ima i do 5000 eura plaću. Dakle, nije to zanimanje koje je za podcijeniti. Ovdje kod nas na tržištu su izuzetno traženi i izuzetno dobro plaćeni.
A sa problemima u pronalasku radnika ne suočavaju se samo velike kompanije, nego i male zanatske radnje. U jednoj od njih radi i Franjo Dujmović, koji je obućar više od 45 godina. On uskoro odlazi u penziju, pa se postavilo logično pitanje ko će nastaviti raditi njegov posao.
Znači svih fakulteta, sad i fakulteta lakše završiti nešto što sam ja zanat završio. Ja sad trebam ići penziju, ali trebam doći čovjeka, nije baš toliko mlad. 67. godište on, mislim, ovaj zanat isto koji pekar mora postati, ne mogu bosi hodati. Jedino ako imaju toliko para pa da mogu uvijek nove uzmati. A mislim i kad nove uzmeš otpanu brzo djonovi se nešto odlijepi.
Situaciju u kojoj mladi sve manje žele raditi kao obućari, bravari ili pekari, predstavnica Vijeća mladih iz Viteza Marina Alilović objašnjava stavom koji preovladava u društvu da zanati donose težak rad i poniženje, a visoko obrazovanje novac i uspjeh.
Nekako volimo da visoko živimo na nekim visokim standardima, mislim da je to jedini razlog. Trebamo imati dobre frizere, trebamo imati dobre automehaničare i svaki drugi zanat koji neophodan je za našu svakodnevnicu.
I dok poslodavci apeliraju na predstavnike vlasti da se upuste u reforme obrazovanja i da motiviraju mlade da se vrate zanatima, u Ministarstvu obrazovanja Srednjobosanskog kantona tvrde da rade sve što je u njihovoj moći, te naglašavaju da veliki dio odgovornosti snose kako roditelji, tako i sami poslodavci. Pomoćnik kantonalne ministrice obrazovanja Zoran Matošević.
Nažalost, kod nas je svijest takva već stvorena u društvu da je najpoželjnije otići u medicinske sestre pa u Njemačku ili gimnaziju pa na fakultet.
Uz nezainteresiranost mladih za zanate, dodatan problem predstavljaju i zastarjeli nastavni programi i loši uvjeti rada u strukovnim školama. Tako da i oni učenici koji se odluče za zanate dobiju teorijsko znanje, ali ne i praksu koja bi ih učinila poželjnima na tržištu rada. Nevzudin Buzađija, direktor tehničke škole u Travniku.
Trenutno imamo 168 učenika koji izvode praktičnu nastavu izvan škole upravo iz razloga što škola nema dovoljno uslova, nema dovoljno radionica i sredstava za obavljanje te praktične nastave. Nažalost, sve što smo nabavili to je kroz donacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Inkluzivno obrazovanje u Bosni i Hercegovini, koje je prije svega namijenjeno djeci sa invaliditetom i intelektualnim teškoćama, teško se provodi u praksi. No ima i pozitivnih primjera, kao što je slučaj Srednje tehničke škole iz Bihaća. Iako u invalidskim kolicima, Mehmet Bosnić je jedan od najboljih učenika ove škole. Uz roditelje i nastavnici i učenici pružaju Mehmedu podršku u svakom pogledu. Priču iz Bihaća donosi Dženita Duraković.
Nakon što je 2011. godine zbog povrede vratnih prštenova ostao nepokretan i postao vezan za invalidska kolica, Mehmet Bosnić nije odustao od svojih nadanja, želja i ciljeva. Iako sa puno više opterećenja i mnogobrojnih barijera, uz podršku svojih roditelja nastavio je školovanje i danas je jedan od najboljih učenika Srednje tehničke škole u Bihaću.
Početak školovanja je bio onako potežak, ne zbog škole, ne zbog ostalih, već zbog mene. Jer bio sam dosta nesiguran u sebe, bilo je dosta strah od prihvatanja društva, ali s vremenom se to pokazalo i od strane škole i od strane učenika da invaliditet ne predstavlja nikakav problem, da je to sve normalno. Kasnije sam se ja navikavao na društvo, društvo na mene, tako da postali smo ogromni prijatelji bez ikakvih gledanja na to što sam ja u kolicima. Jer nisu me gledali kao nekog u kolicima, kao nekog koji ima fizički problem, već kao svog druga.
Ove godine Mehmet će maturirati, nakon čega planira upisati tehnički fakultet, odsjek informatika.
Prvenstveno zbog mog zdravstvenog stanja, zbog nemogućnosti da obavljam neke fizičke poslove, odlučio sam se baš za taj dio, znači za programiranje, jer tu se ne zahtjeva puno fizičkog rada, a naravno danas je dobro plaćen posao.
Pripremajući se za nastavak školovanja, Mehmet je nedavno boravio i na svom budućem fakultetu. Atif Hođić, dekan tehničkog fakulteta.
U razgovoru s njim vidjeli koliko smo mi nespremni za takav slučaj, ne samo arhitektonske barijere, nego i masu nekih drugih stvari i predradnji koje moramo takvim studentima obezbijediti da bi oni mogli uspješno da studiraju.
A sa sličnim izazovom, od organizacije nastave do građevinskih barijera, prije 4 godine kada je Mehmet krenuo u prvi razred, susrela se i tehnička škola. No, uz dobru organizaciju i volju kako nastavnog osoblja, tako i učenika ove škole, najveći dio prepreka je savladan. I inkluzija je ovdje zaživjela u pravom smislu, jer nakon Mehmeda dobili su još nekoliko učenika sa poteškoćama. A od prije godinu dana u školi je u funkciji i improvizirani lift koji olakšava Mehmedu dolazak i odlazak sa nastave. Uz Mehmeda je skoro 3 godine i asistent u nastavi Almir Štrkljević.
Mehmed ima i radi na svom laptopu sva predavanja koja su Mehmedu potrebna, sve šeme koje su Mehmedu potrebne su obezbjeđene u elektronskoj formi. To obezbjede nastavni predavač tokom nastavnog procesa.
Mehmet je i pored brojnih operacija koji ima odličan učenik i ponos svoje škole. Njegovo zdravstveno stanje se lagano poboljšava i nada se da će jednog dana uspjeti stati na svoje noge. Fascinantna je snaga i želja ovog plavookog mladića na kojeg su ponosni i roditelji i nastavnici i prijatelji. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugović.